بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي خشعت له الجبال الراسيات وأحيا الأرض بالمطر والثلج بعد الممات، فتفجرت بأمره عيونا وتصدعت لطاعته شجونا. أحمده على جميع النعم وأشكره على آلاء والقسم، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي له الخلق والأمر وله النفع والضر، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله، بشيرا أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك المصطفى ونبيك المرتضى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى بعدد حمد وسنالر بلسن كم پروردگار عالم بزلرن سيد الأيام جمعة كنغة يتكزده وجمعة كنده özünü taatını, ibadetini kılmağlığımız için uşbu Beytullah'a Allah bizlerini hidayet kıldı. Uluğ alim İbni Ataillah el-İskenderani rahimahullah aytediler: Men lem tekun lehu bidayetun muhriqa, lem tekun lehu nihayetun muşriqa. Uşbu kıska purma'na sözlerde İbni Ataillah aytediler: من لم تكن له بداية محرقة، هر کم نیه کی حیاتنین باشه اشینین اول شدتلی مشقتلی پر مهنت بلمسه، لم تكن له نهاية مشرقة، اونین اشینین آخر شرفلی بلمیده. دیمک اولوغ عالم ابن عطاالله بو حکمتلی سوزلره بلن har bir zamonning har bir kunida, umrning har bir lahzasiga mukammal yondashmoqligimiz, ham ibodatda ham toatda baquvvat bo'lmoqligimiz. Muhriqa degani shiddatli, ihroq degani arab tilida yong'inli, yonarli. Demak, shunaqa otashin agar ishning avvali bo'lmasa, umrning avvali otashin bo'lmasa, umrning oxiri sharafli bo'lmaydi deb aytgan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo har bir narsani o'lchov va miqdor bilan yaratdi. Va kulla shay'in indahu bi miqdor. Alloh nazdidagi har bir narsa o'lchov va miqdor bilan. Demak, eng katta o'lchov va eng katta miqdor bu umr o'lchovi. Alloh taolo umrga qasam ichib val asr dedi. Demak, asrga qasam, zamonga qasam. Ulug' olim Hasan al-Basriy aytadilar: "Al-laylu wan-naharu ya'malani fika wa anta fa'mal fihima." Har kuni, kechqurun va kunduzi sening ustingda ishlaydi, sen ham ularni ustlarida ishla deb aytgan ekanlar. Demak, umrimiz mahdud, umrimiz aziz, umrimiz g'animatli lahzalardan iborat ekan. Hasan Basri rahimahulloh aytadilar: Men bir qavmni ko'rdim, sizlardan ko'ra o'z vaqtlariga dirham va dinorlardan ko'ra muhabbatliroq edilar. Demak, sahobai kiromlar o'zlarining vaqtlariga dirham va dinordan ko'ra harisroq, muhabbatliroq edilar. Umrning har lahzasiga diqqat qilmoqligimiz, uni aziz bilmog'imiz darkor. Zotan hammamizga erta indin bir kasallik kelib qoladi. U kasallik bedavo dard, u kasallik tuzsiz osh, u kasallik qarama qarshiliksiz dushmandir. U kasallik ham bo'lsa qarilik kasalidir. Qarilik ketilgandan keyin o'tgan umrdagi mahsulni ololmaymiz, o'tgan umrdagi shijoat va g'ayrat bizlarga qaytarilmaydi. Alloh taolo Qur'onda: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Kim neye ki umrunu uzun kılsak, uzak umur bersak, onu kayta halatıge kaytaramız. نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ degene halkını kaytaramız. Zayıf idi yaşlık paytada, baquvvat bo'ldi o'smirlik paytida, yana baquvvatlikdan uni zaiflikka qaytaramiz deb Alloh taolo aytadi. Shuning uchun Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam igtanim xamsan qabla xams degan hadisni aytadilar. 5 narsadan oldin 5 narsaga haris bo'ling. 5 narsadan oldin 5 narsani g'animat biling. Birinchisi shababaka qabla haramik, yoshlikni g'animat biling qarilikdan oldin. Sihhataka qabla saqamik, sog'liqni g'animat biling kasallikdan oldin. Va ghinaka qabla faqrik, boylikni g'animat biling faqirlikdan oldin. Va farog'aka qabla shug'lik, bo'shlikni g'animat biling mashg'ullikdan oldin. Va hayataka qabla mautik, hayotni g'animat biling o'limdan oldin deb Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar. Alloh taolo bizlarni bu dunyoga keltirdi. Vallohu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Alloh taolo sizlarni ona qornidan chiqardi, sizlar hech narsani bilmaysizlar. Lekin waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Alloh taolo sizlarga quloqni berdi, Alloh taolo sizlarga ko'zni berdi va qalbni berdi. Nima uchun? Shoyatki odam o'zining umrini to'g'ri rejalashtirsin, vaqtini to'g'ri rejalashtirsin, umrini aziz va g'animat bilsin. Umrni berguvchisi Alloh, rizqini berguvchisi Alloh. Alloh taolo bergan umrini qanday istifoda qilishlikni ham bizlarga uqtirdi. Lekin shu bilan birga o'zimizga juz'u ixtiyor qoldirdiki, qolgan umrimizni qanday me'yorlaylik, qolgan umrimizni qanday miqdorlaylik. Azizlar, umrning farzga sarflanadigan vaqtini farzga sarflamog'imiz farz. Umrning farzga sarflanishligi kerak bo'lgan narsani farzga sarflanmoqligi farz. Farzga sarflanishligi kerak bo'lgan vaqtni farzdan boshqaga sarflashlik esa harom. Alloh taolo bizlarga farzlarni belgilab qo'ydi. 40 farzni qo'ydi va ularga vaqt me'yor miqdorini belgilab berdi. Farzlar biz vaqt topganda emas, Alloh taolo o'lchab bergan vaqti bilan bo'ladi. Demak, o'sha vaqtda Allohning farzini o'sha zamonda bajarmoqlik farz. Agar farzning zamoniga farzdan boshqa amalni qilsak, harchand sunnat bo'lsa ham u harom hisoblanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda juma kunida marhamat qilib, va iza nudiya lis-solati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah va zarul bay'. Juma kuni azon aytilgandan keyin Allohni zikriga fas'au, boringlar, sa'y qilinglar, yurib ibodatga boringlar, va zarul bay', tijoratni tashlanglar, tijoratni tek qo'yinglar. Demak, olimlar aytadilarki, fas'au, bu yerga sa'y qilinglar, demak, azon aytilganda, juma vaqti kirganda juma namozini o'qimoqlik farz. Ammo o'sha paytda tijorat bilan mashg'ul bo'lishlik harom hisoblanadi. Aslida tijorat o'zi halol-ku. Yo'q, farzga sarflanishligi kerak bo'lgan vaqtning farzga sarflanmoqligi farz deydilar. Xuddi shuningdek iymon, e'tiqod, Alloh subhanahu va taoloning borligi, birligiga iymon keltirmoqlik, la ilaha illalloh Muhammadur rasulullohni tezroq aytmoqlik iymonga kelmoqlik farz hisoblanadi. Farz va vojib amallar bor. Bu farz vojib amallarni hammamiz bilamiz. Lekin o'z navbatida har bir odamning o'ziga tegishli farz va vojib amali bor. Ba'zi odamlarga ba'zi ishlar vojibki, u boshqalarga vojib emas. Ba'zi odamlar ba'zi ishlarni qilishlari shartki, u boshqalarga farz vojib emas. Masalan, Alloh subhanahu va taolo birovga mansab bergan, Alloh taolo birovga ilm bergan, Alloh taolo birovga hunar bergan, Alloh taolo birovga bir iqtidor berganki, uni boshqaga bermagan, o'sha ishini o'z vaqtida qilishligi unga vojib. Masalan, domla juma kuni amru ma'ruf qilishligi unga vojib, qolganlarga vojib emas. agar mana shu amru ma'rufni qilmasa yoki unga qusur qilsa Alloh oldiga javob beradi. Qolganlar javob bermaydi, lekin bu javob beradi. Tabib, vrach kerakli holatda kasalga keraklicha yondashmoqligi uning vojibi. Uning hayotini saqlab qolishlikka sa'yu ko'shish qilishligi uning vojibi. Agar o'zining vojibini o'z vaqtida qilmasa gunohkor bo'ladi. Xuddi shuningdek hunarmand va hokazo va hokazo. Iskandariya, Aleksandriya fath bo'ladi. Amr ibn al-Osning askarlari Misrning mashhur shahri Iskandariya shahrini fath qiladilar. Shunda bir chopar bir askar Umar radhiyallohu ta'ala anhu tomon shoshiladi. Madinai Munavvaraga keladi. Qarasa qaylulaning payti edi. Qaylula degani choshkoh uyqusi. O'ylaydiki, choshkoh uyqusi paytida xalifa Umar radhiyallohu ta'ala anhu uxlayaptilar deb. Qay xalifa peshinga uyg'onib qolsalar kerak, men masjidga kiray deb o'ylaydi. Shunda masjidga kirsa Hazrati Umar radhiyallohu ta'ala anhu o'tiribdilar. Ey Umar, men Iskandariyadan keldim, Misrdan keldim. Misrga, Iskandariyaga bizlar islomni olib kirdik. Men shuni xushxabarni sizga beray deb keluvdim. O'yladim, hozir choshkoh uyqusining payti, dam olib uxlab yotgan bo'lsangiz kerak, sizni bezovta qilmay deb masjidga kirmagandim. Deganda Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytgan ekanlar: "Agar kunduzi dam olsam, ra'iyat haqqini zoyi qilaman. Mabodo kechasi dam olsam, Alloh taoloning haqqini zoyi qilaman. Bu ikki haq o'rtasida qanday uxlay, qanday dam olay?" deb aytgan ekanlar. Umar radhiyallohu anhu, barchalarimiz u kishiga ergashmoqligimiz payg'ambarimizning sunnatlaridan, vaqtlariga mana shunday yondashardilar. Umumiy farzlarga ham, xususiy farzlarga ham Hazrati Umar mana shunday e'tiqod bilan yondashar edilar. Alloh taolo bandalarga mehribon zot, hammamizga latif, Alloh taolo hammamizdan xabir, Alloh taolo hammamizga rauf, Alloh hammamizga rahim, Alloh taolo hammamizga shunchalik vaqtdan, umrdan imkoniyat berganki, agar bu vaqtimizni, bu umrimizni oqilona foydalansak, Alloh taolo aytgandek foydalansak, aqlimiz taqozosi bilan yaxshilikka bu umrni burkasak, bu umrdagi vaqtlar ham dunyomizni ham oxiratimizni obod qiladigan darajada inshaalloh. Alloh taolo bizga vaqt berdi, bizga umr berdi. Umrlarimizni, vaqtlarimizni Alloh berdi. Agar shundan oqilona foydalansak, ham dunyomiz obod bo'ladi, ham oxiratimiz obod bo'ladi. Tarixda bunda misollar bisyor. Aks holatda umrimizdan oqilona foydalanmasak, Alloh va Rasuli aytgandek foydalanmasak, qaysi holatga tushamiz? Ham dunyoda, ham oxiratda. Buni ko'rishlik uchun Alloh subhanahu va taoloning kalomi sharifini, Qur'oni Karimni varaqlaymiz. Va man asdaqu minallohi qila va man asdaqu minallohi hadisa. Allohdan ham to'g'ri so'z zot bormi? Qur'ondan ham to'g'riroq kitob bormi? La kalla vallohi. Hargiz unday kitob yo'q. Unday kitobni hech kim qila olmaydi ham. Agar insu jinlar jam bo'lsa ham, bir-birlariga yordamchi bo'lsalar ham, Qur'onning bir oyati kabi oyat keltira olmaydilar. Walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Qur'oni Karimning Yunus surasini varaqlaymiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda kofir va mushriklarning boshlaridan bo'lgan bir odamni qissasini keltiradi. U ham bo'lsa Fir'avnning qissasi. Fir'avn Musa alayhi salatu vassalom va o'shining haq payg'ambarliklari va haq dinlariga qarshi edi. Musoni o'ldirmoqchi bo'ldi va hokazo va hokazo. Tarix davomida uning Musa va uning qavmiga, ahli iymonlarga qilgan zarari tarix bunga shohid. Fir'avn Musoni quvib dengizga Musoni orqasidan kirdi. Muso alayhi salatu vassalomni qamal qilib dengizga keltirdi, Qizil dengizga. Muso alayhi salatu vassalom hassalari bilan dengizni bitta urganda dengiz ikkiga bo'lindi. Hazrati Muso Bani Isroil bilan o'tdilar. Orqalaridan Fir'aun fa atba'ahu Fir'aun va junuduhu. Fir'aun askari bilan orqalaridan borganda dengiz yopildi. Hatto İza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isroil wa ana min al muslimin. Firavun gharq bo'layotgan paytda nima dedi? Men iymon keltirdimki la ilaha illalloh. Bani Isroil nimaga iymon keltirgan bo'lsa, men o'shanga iymon keltirdim. Men musulmonman dedi. İman kiltirdi. Allah Ta'ala nima deyapti? Al-ana wa qad asayta min qablu wa kunta min al-mufsidin. Ey Firavun, endi mi? Hozir mi? G'arq bo'layotgan joning halqumingga kelgan paytda mi? Ha, endi mi? Bundan oldin sen isyonda eding va yer yuziga fasod bilan yurar eding deb aytadi. Firavun iymonga kelishligi uchun, mu'min bo'lishligi uchun unga keraklicha muddat, muhlat 100 yillar bor edi. Lekin Firavun iymonga kelmadi. Ammo g'arq bo'layotgan bir lahzada iymonga keldiki, umrini aziz va g'animat bilmadi. Demak, uning iymoni ham umrining oxirida manfaat va foyda bermadi. Mana shuni inshaalloh bilmog'imiz, idroq qilmog'imiz kerakki, har bir insonni ham bir g'arq bo'lishi bor. Qanday g'arq bo'lamiz? Sahroda bo'lsak, cho'lda bo'lsak ham g'arq bo'lishimiz mumkinmi? Mumkin. Firavun suvda g'arq bo'ldi va hammamiz g'arqqa ro'baro bo'lamiz. Albatta, bu dunyoning g'arqi bu dunyodan chiqish, hayotdan ketish, vafot, o'lim. Hamma o'ladi. Avval o'ladimi, kech o'ladimi hech kim buni bilmaydi. Demak, mana shuni yaxshi anglamog'imiz darkorki, ishning oxirida hamma narsa qo'ldan ketgandan keyin keltirilgan iymon iymon emas u. Chunki Firavun bildi, hammasi ketdi endi, tamom. Hech narsa unga manfaat qilmadi. Un paytdagi iymon iymon emas. Bizni ham oyog'imiz sovib, qo'limiz hamma narsadan uzilib, jonimiz halqumiga kelganda u paytdagi iymonimiz bizga manfaat bermaydi. Ikkinchi oyatga qaytamiz. Alloh haq subhanahu va taolo Mu'minun surasiga marhamat qiladi. Hatta iza jaa ahaduhumul maut qala robbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Vaqtiki ularning birlariga ajal kelganda, vafot kelganda ular nido qiladilar. Robbirji'un dedilar. Ey Robbim, meni qaytargin. Qayerga? Dunyoga. Ajal keldi, farishta bo'g'izdan oldi. Ana unda nima dedilar? Ey Robbim, meni qaytargin. Qayerga qaytaray? Dunyoga qaytargin. Nima uchun? La'alli a'malu solihan fi ma tarak. Men amali solih qilib olay. Shuncha muddat, umr 10 yil, 20 yil, 30 yil, 70 yil amali solih bo'lmadi. Endi amali solih bo'ladimi? Kalla. Innaha kalimatun huwa qa'iduha va min varoihim barzakhun ila yawmi yub'asun. Unday emas. Bu söz xato söz. Endi robbirji'unni foydasi yo'q. Qaytarni endi foydasi yo'q. U so'zni u aytdi, uning og'zidan chiqqan so'z bo'lib qolaveradi, uning oldiga endi qabr va barzax azobi turibdi tirilgingacha. Demak, vafot etayotgan paytda, nafsning g'arqi turgan paytda, umrni aziz bilmagan odamga vafot paytdagi amali solih manfaat bermaydi. Ihsongacha. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الله تعالى айтыпты. Эй мؤминлар, сизларга ризқ қилиб берган нозу неъмат ва молу мулкдан инфоқ ва ихсон қилинглар. Вақтики бирларингизга ажал келганида айтади: "Роббим, ozgina ajalimni kechiktirgin, bir sadaqa qilib olay, shoyatki solihlardan bo'lib qolay." Uf, manfaat bermaydi. Joni chiqyapti, aytadi: "Ey Robbim, ozgina kechiktirgin, sadaqa qilay, ihson qilay. Zakotni bermagandim, kambag'alni boshini siylamagandim, qarindosh urug'imga yaxshilik qilmagandim, faqat o'zim yegandim, o'zim jamlagandim. Sadaqa qilay, akum minas solihin, solihlardan bo'lib olay." Alloh aytadi: "Yo'q, manfaat bermaydi." Hazreti Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar, inson vafot qilayotgan paytda shoshilib qolar ekan. Umrini g'animat bilmagan, aziz bilmagan odam shoshilib qolar ekan. Vafot qilayotgan paytda haza li fulan va haza li fulan derkan. Molimni bu qismini bu yoqqa beringlar, u qismini u yoqqa beringlar. Bu falon masjidga, bu madrasaga, bu kambag'alga, bu birovdan qarz olgan beringlar masini. Payg'ambarimiz nima dedilar? Wa qad kana li fulan. U holatda uning aytgan so'zi o'tmaydi. U boshqalarga qolgandi, merosxo'rlariga meros bo'lgandi. Chunki meros qoidasi bo'yicha odamning hadiyasi, ihsoni, sadaqasi o'lim yaqin bo'lganicha qabul. Ammo o'lim to'shagida yotdi, oyog'i sovib keldi, oxirgi nafaslarini olyapti, u paytdagi vaqfi ham qabul emas, sadaqasi ham qabul emas. Merosxo'rlariga qolib ketaverdi u tamom. Demak, umrni aziz bilmog'imiz, umrdagi har bir lahzadan manfaatli foyda olmog'imiz darkor. Sen dunyodan oltinu dur izlayapsan, oltin durdan balki huzur izlayapsan, sen Musoday bir kuhi tur izlayapsan, lekin oltin umringni sen yo'qotding-ku, balki oltin va durga yetajaksan, undan balki huzurlarga yetajaksan, lekin bir kun quburlarga yetajaksan, lahad ichra umringni sen otding-ku, umring o'tdi, oltini dur qolib ketdi, jisming fano, rohat huzur qolib ketdi, Muso ketdi, ulkuhu tur qolib ketdi, gunohlarning botqog'iga botding-ku, oltin durlar qimmatbaho umr edi, sen umrni yeding, umr seni yedi, shayton xursand, farishtalar la'nat dedi, do'zax o'ti oltin ta'min totding-ku, deb ustoz Sadriddin Salim Buxoriy aytgan ekanlar. Demak, umrni aziz bilmog'imiz, umrning har bir lahzasini g'animat bilmog'imiz va har bir lahzada, o'sha lahzada Robbimiz tomonidan bizga buyurilgan shaxsiy farzimiz, umumiy farzlarni ado etmog'imiz darkor. Bir kuni Salmon Forisi radhiyallohu anhu va radu anhu do'stlari Abu Dardoni ko'rishga boradilar. Abu Dardo ulug' sahobiy, ulkan sahobiy. Abu Dardoni eshigini taqillatganlarida uydan Abu Dardoni ayollari Ummu Dardo chiqadilar. Salmon qarasalar do'stlarining xotinlarining kiyimlari eski, juldur kiyingan, bir odamni xursand qilmaydigan holatda. Shunda aytadilarki, Abu Dardo borlarmi? O'shatlar borlar. Qayerdalar? Uyni ichdilar. Nima qilyaptilar? Namoz o'qiyaptilar. Ey singlim, nima uchun sizni buncha ustuboshingiz bu holatda, mahzun qilarli holatda deganda ayollari aytadi. Inna akhaka Abu Dardo laysa fi sha'nin nisa'i fihi shay. Abu Dardo ayollarga qiziqmay qo'ydi, ayollarga qaramay qo'ydi. Mani bezanishligimning nima foydasi bor? Islomda ayollar faqat o'zlarining erlari uchungina bezanadilar, tamom. Salmon Forsiy rahimahulloh kiradilar. Abu Dardo shuni kutib oladi, istiqbol qiladilar. Radiyallohu anhum. Shunda Abu Salmon Forsiyni oldlariga dasturxon qo'yiladi. Ovqat keltiriladi. Salmon qo'l uzatadilar. Abu Dardo esa qo'l uzatmaydilar. Ey Abu Dardo dedilar, nima uchun yemaysiz? Men ro'zadorman dedilar. Nafl ro'za. Shunda Salmon vallohi la akul hatta ta'kul dedilar. Allohga qasamki, yemaguningizcha yemayman dedilar. Chunki bilamizki, nafl ro'zani buzish mumkin, lekin uning o'rniga bir kun tutib berish sharti bilan. Shunda Abu Dardo ro'zalarini buzadilar, o'xshidan yedilar. Salmon Forsiy bu kecha Abu Dardonikiga qoladilar. Qanday ham mehr, ham muhabbat, ham shariat, ham ta'lim. Abu Dardonikiga qoladilar. Kechqurun boshlarini uyquga qolib, ko'zlari yumila boshlaganda Abu Dardo joylardan turadilar. Salmon ham turadilar. Qayerga borasiz ey Abu Dardo deganda, namoz o'qimoqchiman, uxlang deydilar. Uxlaydilar. Yana ozgina muddatdan keyin Abu Dardo uyg'onmoqchi bo'ladilar. Uxlang ya Abu Dardo deydilar, uxlaydilar. Yana yarim tunda Abu Dardo uyg'onmoqchi bo'ladilar. Uxlang ey Abu Dardo deydilar. Abu Dardo yana uxlaydilar. Sahar yaqin bo'lganda, ahabbul avqot kelganda, vaqtlarining eng tahajjudning eng sahar toji kelganda Salmon uyg'onadilar, Abu Dardoni uyg'otadilar. kechqurun ikkallari tahajjuddan nasibalarini o'qiydilar. Ertalab bomdodni o'qib, Salmon al-Forsiy chiqib ketayotganlarida bomdod namoziga: "Ya Abadarda, inna li robbika alayka haqqan va li nafsika alayka haqqan va li ahlika alayka haqqan va li zawrika alayka haqqan fa a'ti kulli haqqin haqqahu" dedilar. Ey Abadarda, Robbingning senga haqqi bor. Ya'ni sen Robbingni haqqini qazo ado qilgin. Robbingning senga yuklatgan haqqi bor. U nima? Farzlar, vojiblar. Farzni qilish haromdan saqlanish Robbining amri. Va li ahlika alayka haqqan, oilangni ham sening bo'yningga haqlari bor. Go'zal muomala qilish, uy joy bilan ta'minlash, yeb ichar bilan ta'minlash, halol ta'minlash va pokiza tarbiyalash. Va li nafsika alayka haqqan, o'zingning ham o'zingga haqqing bor, nafsingga muroat qilishliging. Va li zawrika alayka haqqan, mehmonni ham senga haqqi bor, go'zal mehmondorchilik qilish. Fa a'ti kulli haqqin haqqahu, har bir haqdorga o'zini haqqini bergin dedilar. Demak, birovni haqqini og'ir qilib, ikkinchisini yengil qilmagin deb aytadilar. Shunda Abu Dardo shikoyat qilib Hazrati Rasul akram alayhi salatu vasallamni oldilariga boradilar. Ey Rasululloh, ro'zamni ochtirdi, tahajjuddan nasibamni kamaytirdi. Aytadiki, Robbingning haqqi bor, ahlingning haqqi bor, nafsingning haqqi bor, mehmoningning haqqi bor. Har bir haq sohibiga o'zini haqqini bergin deb aytadi deganda payg'ambarimiz sadaqa Salmon dedilar. Salmon senga to'g'ri aytibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu hadis bilan, bu so'zlari bilan umrni qanday taqsimlash, umrga nimalarga e'tibor berishlikni barchalarimizga uqtiradilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom aytadilar: "Innalloha ta'ala yuhibbu min ibadihi al-ghayur." Alloh taolo bandalari ichida g'ayratlilarni yaxshi ko'radi dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Al-mu'minul qawi khayrun va ahabbu ila Alloh min mu'minil zaif." Baquvvat mu'min bequvvat mu'mindan ko'ra afzaldir va har biriga yaxshilik bor deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Demak, Rasul akram alayhi salatu va salom bu hadislari bilan hayotda ham g'ayratli bo'lmoqligimiz, oxirat ishlariga ham mustahkam jiddiy ijtihodda bo'lmoqlikni aytadi. Vaqtlarni taqsimlashni Alloh subhanahu va taolo ishora qilib kalomi sharifiga keltiradi. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Bizlar kechqurunni sizlarga orom uchun qildik, kunduzini esa kechqurunni libos qildik, qorong'u qildik, ko'p narsani to'sadigan qildik, kunduzini esa hayot yurgizishlaringiz va maishatlaringiz uchun muddat va muhlat qilib qo'ydik deb Alloh taolo aytadi. Bu narsada Alloh taolo kechqurunga banda nima qilish kerak, kunduziga nima qilish kerak, umuman umumiy vaqtlarning taqsimoti to'g'risidagi rabboniy ishora bu oyat. Mu'min vaqtini qanday taqsimlashi kerak, nimaga vaqt sarflashi kerak, nimadan vaqtni qaytarish kerak, vaqt sarflanadigan eng ulug' narsa birodarlar bu talabi ilm. Talabi ilm bo'lishlik, ilm o'qishlik, kitobxon bo'lishlik, kitob bilan qiziqishlik eng ulug' vaqt ilm. Shuning uchun Alloh taolo fa'lam annahu la ilaha illalloh fastagfir li zambik dedi. Bilgin, Alloh yagonadir, gunohlaringga istig'for qilgin. Imom al-Buxoriy aytadilar: "Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal." Qauldan oldin, amaldan oldin ilm zarur deb Imom Buxoriy aytadilar. Har birimiz o'qimog'imiz, kitobning shaydosi bo'lmoqligimiz, amru ma'ruflariga mushtoq bo'lmoqligimiz, dunyo va oxiratimizni obod qiladigan har bir kalimani qalbimizga naqsh qilib olmog'imiz darkor. Ba'zida ko'ramiz, ba'zi odamlar kun o'tadi, yil o'tadi, umr o'tadi, dunyoda eng muqaddas va mukammal va muborak kalom bo'lgan Qur'oni Karimning bir oyatini o'qiy olmaydi. Subhanalloh, zalika huval xusronul mubin. Ba'zi odamlar masjidga yillar davomida kelib ketadi, Qur'oni Karimni o'qiy olmaydilar, namoz o'qiy olmaydilar. Yo'q, hammamiz o'qimog'imiz, ilmga chanqoq bo'lmog'imiz, kitobga muhabbatli bo'lmog'imiz darkor. Man ko'p o'qisam, man ko'p ilm olsam, nima men domla bo'larmidim? Yo'q. Hamma domla bo'lishi shart emas. Vaholanki hamma o'zi uchun qalbidagi jannatni yaratishligi kerak. Hamma sof quduqdan, sof ma'dandan narsa olishlikka, ilm olishlikka harakat qilmog'i darkor. Qur'oni Karimni o'qimoqligimiz, hadisi shariflarni o'qimoqligimiz, bugungi kunimizdan voqif bo'lmog'imiz bizlar uchun dunyo va oxirat saodatmandligidir. Oisha onamiz radhiyallohu ta'ala anha aytadilar: "Ahabbul a'mal adwamuha va in qalla." Amallarning eng yaxshisi kam bo'lsa ham davomiyrog'idir dedilar. Davomli o'qimog'imiz, har kun 10 daqiqa, 15 daqiqa o'qsak inshaalloh umrimizni oxirigacha ancha muncha narsani o'qib qo'ygan bo'lamiz. 10 daqiqa, birov aytadi, nima degani bu 10 daqiqa? O odamlar bor 10 daqiqa ham o'qimaydi. 10 daqiqa ham o'zini ruhoniy dunyosini, o'zini iymonini, o'zini ma'naviyatini 10 daqiqa bo'lsa ham bir charxlamaydi. Shuning uchun ko'rasiz, na yozib biladi, na o'qib biladi, na muomala qilib biladi, na mutolaa qilib biladi, na choyxona ko'rgan, na kitob va ahli ilmni ko'rgandek aytilganlardek. Shuning uchun Qur'oni Karimni, payg'ambarimizning hadislarini, bugungi kundagi ma'naviyat va ma'rifatimizni voqif bo'lishlikka harakat qilmog'imiz darkor. Ba'zi odamlar aytadilar: "Domla, shu o'qiyman, kallamga qolmaydi, aqlimga qolmaydi", deydilar. "Boshimga qolmaydi." Yo'q, bu fikr xato fikr. Men ba'zi narsalarni o'qiyman, esimda qolmaydi. Siz ham shunday, hamma ham shunday. Hamma o'qigan narsamiz esimizda qolsa, bizlar boshqacha odam bo'lamiz. Ikkinchidan, ba'zi holatlar bo'ladiki, bir narsani bir marta eshitasiz, yodingizda qoladi. Naqsh bo'ladi, muhr bo'ladi. Birodar, bu aslida u so'zni birinchi eshitishingiz emas. Bundan oldin bir necha marta eshitgansiz, u esingizdan chiqqan, lekin o'sha me'yor bo'lgandan keyin kelgan shu me'yor bilan qolib ketadi. Mana shu holat. Ikkinchi holat, ba'zilar aytadilar, qachon o'qiy? Ertalabmi? Kunduzimi, kechqurunmi? Har bir odamning o'zining nafsoniyati bor. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Har bir inson o'zini biladi. Xususan tilovat paytida, o'qish paytida olimlarimiz saharni mahbub ko'radilar. Saharga Qur'oni Karimni tilovat qilish, saharga duolarni yodlash, saharga ilm bilan mashg'ul bo'lishlikni olimlarimiz mahbub va marg'ub ko'radilar. Kam-kam, qatra-qatra yog'ilib daryo bo'lur deb olimlarimiz aytgan ekanlar. Dunyo ishlarida Hazrat Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Dunyo ishlari kelganda antum a'lamu bi umuri dunyakum." Dunyo ishlaringizni o'zlaringiz bilguvchisizlar. Lekin dunyo ishlarida ham umrni g'animat bilmog'imiz, aziz umrni har bir daqiqasini tejamog'imiz darkor va ishlarimizni imkon qadar manfaatli ishga sarflamog'imiz darkor. Podshohning oldiga bir ayol olib kelindi. Podshohdan bu ayolga mukofot berilmoq so'raldi. Nima uchun dedilar? Bu ayol dedilar, ignaga ipni uzoqdan tashlab o'tkazadi. Ignani qo'ysangiz, ipni shunday to'g'irlaydi, shunday otadi, ignadan ip o'tib ketadi. Shunda podshoh aytdi, bu ayolga 10 dirham bering, 10 qamchi tashqariga chiqib xalqni oldiga savalang. Shunda hayron bo'ldilar, nima uchun 10 dirham, nima uchun 10 ta savalash deganda, "Ha, shu mehnatni qilibdi, noumid bo'lib ketmasin, 10 dirham bering. Lekin 10 darra ham savalang. Odamlar bunaqa befoyda ishga umrlarini zoya qilmasinlar." Nima foydasi bor? Ignadan ipni o'tkazibdi, yaxshi. Uzoqdan o'tkazadimi, yaqindan o'tkazadimi, lekin umrini behudaga sarflamasin deb aytgan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam "Inna li nafsika alayka haqqan" deydilar. Azizlar, bularni ham esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Har birimizga nafsimizni ham haqqi bor. Bu bergan nafsni ertayu kech mehnat qildirib, bu nafsni halokat jar yoqasiga etib qo'ymasligimiz ham kerak. Bilasizlar, Qur'oni Karimda payg'ambar alayhi salotu vassalomning siyratlarida Hazrati payg'ambar alayhi salotu vassalom dangasalikdan panoh so'rardilar, mehnat qilardilar, lekin sening nafsingni ham senga haqqi bor deb payg'ambarimiz aytdilar. Alloh taolo Qur'onda bizdan oldin o'tgan ummatlarning xabarini berib, Bani Isroilga shanba kuni dam olishlikni farz qilgandi. Nima uchun? Nafslariga rohat bersinlar, bu dunyoni orqasidan ko'p yugurmasinlar, dunyo uchun nafslarini halok qilmasinlar, dunyo ulardan ham qolgan, qolgandan ham qoladi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom aytdilar, sizlar dunyoga o'tgan ummatlar kabi dunyoni orqasidan nihoyatda ko'p yugurmanglar, sizlarni ham halok qiladi, o'tganlarni halok qilgani kabi, nafslaringizni ham rohatini bilinglar deb payg'ambarimiz aytdilar. Har birimiz oilamizni iqtisodiy ta'minotiga qanchalik harakat qilayotgan bo'lsak, ma'naviy, diniy, e'tiqodiy ta'minotiga ham, islohotiga ham mana shuncha harakat qilmog'imiz darkor. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni fazilatli umrlarini iloho barakotli o'tkazmoqligimizni nasibu muyassar aylasin. Umrimizni g'animat bilib, har bir lahzasini to'g'ri taqsimlab, to'g'ri amal va ibodat qilmog'imizni Alloh nasib aylasin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin bi rahmatika.